بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسنا فوندت مبتم تفعلة أوتورت إمام تهاوية الله مشروط يتسلطت وكل شيء إليه فقير لجدو جو وسجدو كش أشت نويتار فر الله فجدو جو لجدو كش كان نووي është i varfër dhe është nevojtar për Allahun. Madje nevoja e njeriu për Allahun është e domosdoshme. Nga se siç e dim, nuk ka ndryshim dhe forcë veçse përmes Allahut subhanahu teala. Për këtë arsye Allahu subhanahu teala në surën Fatir, në ajetin 15 thotë: "Ja ju hennasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." O ju njerëz, vërtet jeni ju jeni nevojtar për Allahun, kurse Allahu është i vetë mjaftueshmi dhe i lavdëruar. Po për shkak se Allahu, dhe më thonë, është i vetë mjaftushëm, atër është edhe i lavdruri. Dhe nevoja krijesave për Allahun subhanahu teala është nevoj e qenjes së tyre. Ashtu siç vetë mjaftushmëri, Allahu subhanahu teala është vetë mjaftushmëri pra si cilësi e qenjes së ti. Pandaj është e pa mundur të egzistoj një krijes veç se është nevojtar për Allahun subhanahu teala, po në qenjen e ti. Ashtu si që është e pamundur për krijusin veç se të jetë i vetë mjaftushëm dhe i lavdruar. Po ja, që nuk është nevojtar për askën. Pandaj për kësaj fjalijet e autorit ne i përfitojmë 5 çështje. E para, kur po thotë autorit që çdo kush dhe çdo gjë është nevojtar për Allahun, kjo është e përgjithshme. Po kjo është një përgjithësim i cili nuk veçohet. Pra në mirë absolute, të pa kurzuar, të pa kufizuar, ja hum kalla, çdo kush është i nevojtar për Allahun, sado që ka arrit forcë, sado që ka arrit fuqi, sado që ka arrit mu përmisun fenë e ti, sado që ka arrit prej devotshmërisë, edhe nëse është bërë prej evlijave të Allahut, prej meqve të Allahut, po kush do qoftaj, është nevojtar për Allahun subhanahu teala, që është thamë, dhe nevoja ti për Allahun është nevoja qenjes e ti, pa që nuk i ndohet qenjes e ti. Dhe çështja e dytë është se ajo që e tha më lart se nevoja krijesave për Allahun është nevojë e qenjes, pra kuptimin që nuk i ndohet kur në asnjë çast, në asnjë situatë. Po nevoja krijesave për Allahun nuk është nevojë që vjen si shkak i ndonjë sebepi ose i ndonjë arsyeje. Mirë po është ndonjë sebepi ose arsye të jashtme, shkaku të jashtëm. Mirë po është nevojë e qenjes së tyre. Ashtu siç vetëm mjaftueshmëria e Allahut subhanahu wa taala është vetëm mjaftueshmëria e qenies së tij, jo për ndonjë shkak ose ndonjë arsye. Siç ka thënë Ibn Taymija Allahu mëshiroft, e ka shkruar një varg poetik, thotë: "Wal faqru li wasfun wasfu dhatin lazimun abadan, kama al ghina abadan wasfun lahu dhati." Varfria apo nevoja ime për Allahun subhanahu wa taala është atribut, cilësi e qenies së tij më për herë. Qenies ime për herë. Po në çdo qas, në çdo moment, çdo situatë, njëri është nevojtar për Allah. Ashtu si në vetë mjaftueshmëria, Allah subhanahu teala është cilësi, atributi për hershëm i qenjes së ti. Çështja tretë është se nevoja krijesa për Zotin e tyre është nevoja përgjithshme në çdo aspekt. Po nga çdo anë, edhe nga çdo aspekt. Prandaj krijesat janë nevojtar për Allahun për ekzistencën e tyre. Po nuk mundën të ekzistojë sikur mos të kishë kriju Allahu. Po ashtu janë nevojtar për Allahun subhanahu wa taala për vazhdimsinë e kësaj ekzistence, po me qëndru në jetë, me ekzistu. Dhe janë nevojtar për Allahun subhanahu wa taala për rrezikun, furnizimin e tyre, për ushqimin që hajnë, për gjërat që i pinë. Dhe gjithashtu janë nevojtar për Allahun subhanahu wa taala për udhëzimin. Pra, krijesat janë nevojtar për Allahun për çdo gjë. Madje edhe për frymarrjet tona që i marrim ne, pra për çdo frymarrje që e marëm edhe nëzirëm për gjokësit tonë, jemi nevojtar për Allahun subhanahu teala. Pra, në gjitha këto dhe tjera, pra në gjitha gjë, njeri ju edhe krijesa në përgjithësi, pra një nevojtar për Allahun. Pra ndaj, pra, kjo nevoj është përgjithshme, është gjithë përfshise, po që i përfshin të gjitha gjërat. Pra, gjitha gjë që ndërlidhet me krijesën, veç se dohon njeri ju ka nevoj për atë gjë, rrëtha soj gjë e ka nevoj për Allahun. Pra në asë gjë nuk vjen për i krijesës, dhe asë gjë nuk kthehet të krijesa. Po fillimi dhe mbarimi i takon Allahus. Çdo gjë jemi nevojtor për Allah. Dhe çështja katër që përfitohet me kësaj fjali është se nevoja krijesave për Allahun është dy lloje. Nevoja që ndërlidhet me zotrimin, me rububien e Allahut, edhe nevoja që ndërlidhet me aspektin ose anën e uluhijes, pa adhurimit Allahut. Se për këtë nevojës që ndërlidhet me zotrimin e Allahut subhanahu teala është kjo që e përmendëm më lart. Pra që krijesat janë nevojtor për Allahun për çdo gjë, sado e vogël apo e madhe që është, po që ka të bëjë me neve, që ndërlidhet me neve, ne jemi nevojtar për Allahun. Vetëm Allah është i vetmi mjaftueshëm. Dërsa sa i përket nevojës tonë për Allahun subhanahu teala nga aspekti i uluhijes, adhurimit të Allahut, atëherë po njeriu ka nevojë për Allahun për të adhuruarin e tij. Po ka nevojë që ai më udhëzojë, ai më përmisu fenë e tij, ka nevojë që ai më forcu në këtë fenë, në këtë rrugë, dhe ka nevojë për Allahun që ai më bëjë të qëndrueshëm, edhe mos më devijoj pi rrugës së drejtë. Po njeriu, pra besimtari në këtë rast edhe krijesa në mërgjithësi, pra njeriu është nevojtar për Allahun që Allah më ia bë dashur imanin edhe më ia bë të urryer kufrin, mos besimin. Edhe kuptime të tjera, domethënie të tjera që ndërlidhen në këtë me këtë çështje. Allah subhanahu wa taala thon surën Nun ayatin 21: "Walaula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Sikur mos kishte qenë mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, atër asnjëri prej jush nuk do të ishte pastruar kur. Ose do të ishte pastruar shpirtërisht fjalë. Prej kufrit, mohimit, prej shirkut, idhujtarisë, prej gjunave, prej mëkateve, njeriu s'ka mundësi vetën me pastru bi këtyre gjërave. Mirë po është Allah, suksesi që i vjen për Allah, prej Allahut, po që Allahu po e pastron atë, dhe thotë sikur Allah mos ishte mirësia dhe mëshira ti, atër asnjëri prej jush po nuk do të pastroheshit shpirtërisht. Kur pra, e beden, kur i vjen. Po s'kishit pas mundësi me pastru vetën e ju. Prandaj Allah thot, walakin Allah yuzekki men yasha. Wallahu semiun alim. Mir, po Allah është ai i cili e pastron kënd dëshiron. Pra udhëzon në rrugën e drejtë. Kënd dëshiron edhe Allah është dëgjuesi dhe i gjithdijshmi. Dhe edhim atë poezin ose vargun poetik që kanë recituar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij kur kanë qenë duke qel atë Handekun, atë kanalin e madh pra rreth Medinës. Për më mbrojt për armiqve. Ka thonë, Wallahi, laula Allahu mahtadejna, wala të saddakna, wala salejna. Thotë, pasha Allahun, sikur mos të kishin, Allah, nuk do të uzoheshim, as nuk do të jepni sadaka, dhe as nuk do të falëshim. Po okay, këtë hënë prej mirësis të Allah, s'ma të. Prandaj njeri ju do të di, që menquria ti dhe dija ti, nuk e kërkojnë pa tjetër uzimin e ti. Po kurse si nuk do të me pas tonë mendjen tonë, që na përshkak të menquris tonë, edhe për shkak diturisë tonë kemi arritë më uzu. Për kundra zi, uzimja i Allah, pra uzimi jonë është boron, ose është mirësi e pastër prej Allah, është mirësi e kulluar prej Allah, nuk është merit e jonë, jo. Pra nuk boron kjo prej dijes apo menqurisë tonë. Qështja 5 që ndërlidhë me të këtë fjali është se dera, porta, më afërt që na afron te Allahu subhanahu wa taala, që arrim te Allahu subhanahu wa taala është kur ne e shfaqim çit nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Po me shfaqje ti i varfon nevojtar për Allahun. Kjo është vet lumturia e njeriu. Po njeriu kur shfaq nevojën ti për Allah, të arrin për Allahun, arrin edhe lumturinë e tij. Dhe kjo është ajo gjendje e cilën e kanë arrit ose ai niveli, cilën kanë arrit njerëz e sinqert, të pastër, të kulluar për adhuruesve dhe robërve të Allahut. Pra me shfaq nevojën tonë për Allahun, sparim me zemrën tonë. Pa me qenë me zemrën tonë me pas këtë bindje, që ti je nevojtar për Allahun. Pastaj me gjuhën tonë, edhe pastaj me gjymtyrët tua. Dhe kjo shfaqje nevojës tonë për Allahun është gjëja pi gjëra që më shumë të i donë Allahu prej nesh. Për këtë arsye, çështa më lart kur themi la haula wala quwata illa billah, nuk ka ndryshim dhe forcë vetëm me Allahun ose përmes Allahut. Për jasëm ka në që kjo fjallë është thesarë për thesareve të gjenitit. Kasë është fjallë që përmbanë kuptim shumë madhështorë. Pra, është fjallë në cilën njeriu distancohet komplet prej mundësis edhe fuqisë e ti që me ndryshu diçka për gjendjes e ti. Pra, është faqë komplet nevojnë e ti për Allahun subhanahu teala, dhe pra ka atë bindjen që Zotit ti Allah subhanahu teala është i vetë mjaftushmi, kurse kjo është nevojtar për Allahun. Allah është i lavdruari, kurse kjo është nevojtar për Allahun. Prandaj, sado që ti je nevojtar për Allahun, dije që ose sado që ti jesh fajshkët nevoj për Allah, ndije që jene një hajrë, një mirësi shumë të madhe. Po, me pas nevoj për Allah, me shfajsh nevojën ton për Allah, së përhatë alem me gjithë, me thëllësin e zemrës tonë edhe gjimtyrët e tua. Po, zemrë jote me folë, së kur fletë që ti jene nevojtar për Allahun. Pra, kjo nëse vendoset në thëllësin e zemrës tonë, atër, pa të tërë, të honë besimtari arrinë në atë përfundimin dhe bindjen që qërë tha ma lartë, gjdo gjë vjen prej Allahot, është mirësi prej Allahot s.w.t. dhe mshirë prej ti, dhe gjdo gjë përfundon të Allahot. Pra dhe, përfundimin një qështje, ose suksesi për me prunë një qështje, kështu më ratë përfundimi saj, këthejë të Allahot, nga se gjitha qështjet, pra janë në dorën Allahot s.w.t. janë prej Allahot, dhe gjitha qështjet pra është obligim, gjitha vepra tona të i bëjmë për hirtë Allahot. Po kjo është një gjë që duhet besimtari me besu bindshëm me zemrën e tij, pra me pas këtë ndjenjë dhe këtë besim, këtë bindje në zemrën e tij në çdo çast të çasteve të jetës së tij cilat i kalon. Me pas këtë bindje. Po kur ti mos më mendu që ti je ai i cili do thon po ndryshon diçka ose ti je ai i cili do thon po ki në dorë diçka. Këtë është çështja pra është në dorën e Allahut. Po ashtu me shfaq pa këtë nevojë me gjuhën tonë. Për këtë arsye për i doave që i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i transmitohet të Ebu Davudi dhe të këtirët, po është ajo duaja që njëhet duaja e personit i cili është goditur me një breng, me një gajle. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahumma rahmeteke erju, fela te kilni ila nefsi tarfet e ajn, wa aslih li shani kulla, la ilaha ila end. Va Allah, unë e shpesoj vetëm shirën tonë. Pra ndaj mos me lejo që unë të mbështetën vetës time, asa përpelitja e qërpikut. Pas këtë lvizet vogër mos lejo që unë të mendoj që e kam ndorë diçka, që të mbështetën vetës time. Edhe përmisoj gjitha që është të mija, nga se nuk ka të adhuruar mrejtor përveçteje. Pra për jamësën po thotë mos me lejo që unë të mbështetën vetës time, asa përpelitja e qërpikut. Pse nga se sikur Allahu, talent e njerion që më mbështet vetës të ti, atëherë njerion do të humte. Do të vërtitej edhe vërdallej do hënë e rësirë të plot, kur nuk do të gjente e pra udhëzimin. Po nuk ka shpres për njerion që të shpëtoj kur, përveç nëse Allah subhanahu teala e merë në kujdesin e ti, përveç nëse Allah e merë në mbrojtin e ti, po që më kujdes, më mbrojt edhe më udhëzu. Për këtë arsye, pra që është thamë vazhdimisht besimtarit do të me pas si dhikr të pandashëm të gjuhës e ti, me thonë la hawla wala quwata illa billah. Nuk ka ndryshim dhe forcë, veç se me Allahun, ose për mes Allahut, prej ti, prej Allahus. Pa mu distancu komplet, prej mundësis edhe forcën sane, pra që ti ki forcë ose mundësi me ndryshu diqka. Edhe këtë mundësi ose këtë forcë, pra mja besu ose mja atribu Allahut. Pa Allah është ai i cili ka mundësinë dhe forcën më ndryshu çdo gjë, kurse ne kjo nuk është në dorën tonë. Po në këtë mënyrë ti, pra sikur e shpall që nuk posedon asgjë për veten tonë, nuk zotron asgjë për veten tonë, nga sa e gjithë që është ai takon Allahut. Po ashtu pra këtë nevojë për Allahun me shfaq me gjymtyrët e tona. Dhe kjo shfaqet kur ne mundohemi shumë, përpiqemi pra që sa më shumë e adhuru Allahun. Dhe prej adhurimeve që më shumë të ne shfaqim nevojën tonë për Allahun është adhurimi i namazit. Sidomos rukuja e më e rëndësishme ose më madhështore se rukuja është sejdja. Nga se ku ti përkulesh, bjen rukuti e madhron Allahun subhanahu teala. Dhe sa kur i bjen sejdja ti e nështron veten tonë për Allahut. Dhe këto dy pozicione pra tregojnë që ti je nevojtar për Allahun subhanahu teala. Prandaj pa besimtarit do sa më shumë me shtu prej namazit, sa më shumë me shtu prej rukus edhe prej sejdës. Nëse kjo është një rrug ose një mjetë cilën e donë shumë Allah subhanahu teala është të knashur, pra rrinë knajsin e Allah subhanahu teala për mes namazit. Pasaj autore, si që e pa më prandesin kalum që e lezumë atë paragrafin, tha, më kullu emrin alehi jesir, edhe gjdo gjë është e lehtë për Allah. Gjdo gjë është e lehtë për Allah. Po që kemi shpigu dhe ndesin e kalum, kjo është për faktin se Allah subhanahu teala është i fuqishëm për gjdo gjë. Dhe asgjë nuk mundet të ikë apo të shpëtojë Allahut. Allahu thot, surën Fatir në ajetin 44, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard. Allahu nuk mund të shpëtojë asgjë, qoftë në qiell apo në tokë. Po s'mundet me ikë dikush Allahut ose ndonjë gjë. Për shkak se Allah është i fuqishëm për çdo gjë. Po ashtu në surën Ankebut në ajetin 19 Allahu thotë: "Awalam yarau kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dhalika 'ala Allahi yasir." A nuk e shohin ata se si Allah ka fillu krijimin? Pastaj këtë krijim ka më rikthy prapë Allah, pra ka më ringjall. Këtë kjo thotë për Allah është shumë e lehtë. Po krijimi i universit, çevit, tokës, ringjallja e krijesave për Allah është krejt e lehtë. Pastaj thotë autori, Allah më shrot, la yahtaju ila shay. Allahu nuk ka nevojë për asgjë. Kjo është e shpjeguar deri tash. Për shkak se vetëm mjaftueshmëria e Allahut është e përkryer e përsosur, atëherë Allahu subhanahu teala nuk ka nevojë për askën edhe për asgjë. Mi po të gjithë kanë nevojë për Allahun. Të gjithë janë nevojtar për Allahun. Pastaj, pra si argument e sjell ajetin 11 surës Shura, ku thotë lejse kemi thlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë nuk i shëmbëllon Allahut, dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Ai është dëgjuesi ose gjithë dëgjuesi dhe gjithë shikuesi. Po autori po e sjell këtë ajet për me sqaruar se Allahu subhanahu teala nuk është sikurse krijesat e tij. Ka se krijesat, pra çështë pam deri tash, krijesave ju vështirësohen gjërat, ju vështirësohen çështjet. Edhe nuk kanë mundësi e forcë me ndryshuar çështjet veç nëse Allahu jep mundësinë dhe forcën. Ndërsa domthon Allahu subhanahu teala është i vetmi aftushëm. Pra krijesat janë nevojtarë, çfarë shpjegum? Dhe nuk janë pra të vetmi aftushëm në veten e tyre, në qenien e tyre. Mirë, po gjithmonë janë nevojtarë për mundësinë, forcën edhe suksesin prej Allahut subhanahu teala. Po këto autori këtë ajet kur po e sjell, po don me na shpjegu këtë kuptim ose domethënie që e tham deri tash që është jellum, pra me tregua dallimin e madh mes krijuesit edhe krijesës. Pra cilësitë me të cilat Allahu subhanahu teala cilësohet, po në Kur'anin dhe Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tregojnë që janë cilësitë të përsosurisë. Po gjitha këto që i përmendëm më lart, pra Allahu subhanahu teala pse dohoni takojnë këto cilësi që tregojnë për përsosëri për arsye se Allah është i veçuar. Është i veçuar me këto cilësi. Është i përkryer absolut. Po me cilësitë e përsosërisë edhe gjithashtu me atributet që tregojnë madhështinë dhe bukurinë e Allahut subhanahu teala. Edhe pikë kësaj fjalie që vësjell autori këtu, ne i përfitojmë disa çështje që kanë bënë me akidën, me besimin. Pra, sipas ky ajet pra që ku Allah bëllat lejë se kemi thli hishe ju në muhës të milion besir, asë gjithë nuk ishe mbëllan ati, pra Allahot, dhe ajo është dëgjusi dhe shikusi, është ajet shumë madhështor. Madi është argumenti më i madhë cilin ehlu sunete, pra e kanë e përdorin se argument në temën e emrave të cilësive të Allahot, së matër. Pa shumica e shtjelimeve, së qarime, fjallet ehlu sunete të emrave të cilësive të Allahot, vërtitën rrëth këti ajeti. Po dobit, parimet, bazat që përfitohen pikë këtij ajeti janë të shumta. Mirë, po sonte inshallah do të mundohemi përmbledh, po shkurtimisht mi përmend 10 apo 11 pikë këtyre bazave, parimeve apo dobive që kanë bën me në lidhje pra me temën e emrave të cilësive të Allahut subhanallahu teala. Allah inshallah kena më marr gjatë shpjegimit të këtij libri, pra secilën prej këtyre kena më shtjellum më detajisht. E disa prej këtyre kemi shpjeguar më herët. E para prej këtyre dobive është se kjo ajet tregon për mesatarin në cilën e ndjekin ehlusunete dhe gjemati mes sekteve tjera, mes atyre që janë mumethile, po që e përngjasojnë Allahun me krijesat, dhe atyre që janë muattile, që i mohojnë cilësitë Allahut dhe nuk i besojnë. Po kjo ajet, në këtë ajet kemi kundër përgjigje dhe refuzim dhe i këtyre dy sekteve. Pra vetëm ehlusunetit vetëmit janë ata të cilët, pra kam punu me drejtën hakun që përmban kjo ajet. Edhe janë mesatarë mes këtyre dy ekstremeve. Pra Allah kur po thotë lejse kemi thli hishe jun, asgjë nuk i shëmbëllën ati, këtu kemi kundërpërgjigje ndaj atyre që i përngjasojnë Allahun me krijesat, ose cilësit e Allah që i përngjasojnë me cilësit e krijesat. Dërsa kur po thotë muhës së mi, u lëbësira Allah është dëgjus edhe shikus, i kemi kundërpërgjigje ndaj atyre që i mohojnë cilësit e Allah, po që nuk besojnë që Allah dëgjon apo shef për shembull, edhe që i mohojnë cilësit e tjera. Dobia e dytë është se kjo ajet, në këtë ajet kemi argument që është obligim me bo bashk mes pohimit të cilësive të Allahut edhe lartësimit të Allahut. Po që kemi thonë marit, kjo që vëtë idhbat edhe të nzi. Po me pohu cilësit të Allahut që ka nënë Kuranë në sonet, po një gosisht edhe me lartësu, me pastru Allahun prej pëngjasimit. Po është obligim për muslimoni me bo bashk të dy gjëra. Nuk mundë, do më thonë, me mjaftu vetëm me njërën e me anashkullu tjetërën ose me refuzu tjetërën. Po çkrimi kemi thonë më herët nuk ka pohim të cilësive veç se me lartësim. Pra sa që pohojmë cilësit të Allahut, brenda këtij pohimi ka edhe lartësim, pra që nuk do të më përngjasu këto cilësi, nuk do të më përngjasu këto cilësi me cilësitë e krijesës. Edhe nuk ka lartësim të Allahut veç se me pohim. Po kjo është kundërpërgjigje pastaj kundërpërgjigje ndaj atyre ndaj atij sekte që thamë lart, cilët i mohojnë cilësitë e Allahut me pretendimin që po e lartësojnë Allahut. A realisht, domethënë ata po i mohojnë po cilësitë që Allahu ja ka pohu vetes së tij në Kur'an. Prandaj nuk ka lartësim të Allahut vetëm duke i pohu cilësitë që kanë në Kur'an dhe Sunet. Edhe nuk ka tauhid, pra njeriu nuk arrin me realizu tauhidin, njohshmërinë e Allahut subhanahu teala vetëm duke i bëu ashtu dyja. Po kjo është në fjali e njohur të Al-Sunet që thonë la ithbata illa bit tanzih, wa la tanziha illa bi ithbat. Vala të uhida illa bisti me ihima. Pa nuk ka pohim veç se me lartësim të Allah, dhe nuk ka lartësim veç se me pohim, dhe nuk ka të uhid veç se duke i bo bashkë të dyja. Por këta nga të regon kjo jetë. Pra Allah thot lej se kemi thlihi shej. Asgjë nuk ishë mbëlla, nuk është sikur Allahu. Pra këto kemi lartësim. Po pe lartësojmë Allah në pipër njësimit me krijesën. Tërsa kur bëdhët më huasë mi u lëbasir, dhe a ishë dëgjusë dhe shëgu se këtu kemi pohim. Pra pe i pohojmë këto dy cilësi të Allah, pra dëgjimi dhe shikimi. Dobija e tretë është se kjo ajet na tregon për një parim që është bazik të helusunete, e që është që kur kemi të bëjmë me mohimin që ndërlidhet me cilësit Allahot, pra kur i mohojmë të metat prej Allahot, kjo bëhet njërë të përgjithshme, njërë të përgjithsume. Ndërsa kur vjen të pohimi cilësive të Allahot, kjo bëhet njërë të detajizuar, njërë të shtjellume. Pandaj si regull, si parim i përgjithshme do të jetë kështu. Pra, mohimi do tjetë i përgjithshëm, ose i përgjithsuar. Qësh ka thonë Allahu këtu, lejë se kemi thli hishej. Asgjë nuk ishe mbëllan ati, njërë të përgjithshme. Ska hi në detaj ose në holësira. Ndërsa, kur po vjen të pohimi, Allah subhanahu teala po e shtjellon. Po thotë, wa huwa as-sami'u al-basir, po i përmend këta dy emrat Allahu, dëgjusi, shikusi, e kështu më radh. Dobija katërt është se kjo ajet tregon gjithashtu për një bazë tjetër, për një parim tjetër bazik të helusunete që është se kjo ajet bën bashk mes, kemi shpjegu këto allo më herët, mes asoj sasis që është e përbashkës mes emrave cilësive të Allahut dhe emrave cilësive të krijesave. Edhe sasis e cila e dallon, po bën dallim mes cilësive të Allahut dhe cilësive të krijesave. Pra, ky ajet na e sjell këtë parim ose këtë bazë që bën bashkë mes këtyre dy çështjeve. Edhe kur ne i bëjmë bashkë këto dy çështje, atëherë shumë pi problemeve në këtë temë na zgjidhen. Edhe teksteve, pra të Kuranit dhe Sunetit që flasin për emrat e cilësive të Allahut, ja Allahu hakun drejtën që i takon, e që është besimi në to edhe dorëzimi para tyre. Mi besu dhe mi u dorëzu. Po Allah subhanahu teala kur bëhet lejse kemi thlihishej, asgjë nuk i shembëllon atij, atë tregon se ka një sasi e cila bën dallimin mes cilësive të Allahut dhe cilësive të krijesave. Për shembull, Allah është dëgjuesi dhe krijesa është dëgjuesi. Mirë, po domthon nuk ka përngjasim mes dëgjimit edhe të Allahut dhe dëgjimit të krijesave. Edhe të krijesave. Pra në kuptimin që nuk janë të njëjta, nuk janë të barabarta. Gjasë dëgjimi i Allahut është absolut, kurse dëgjimi i krijesave është i mangët. Gjithashtu te shikimi, gjithashtu te dija, kështu më rapi cilësitë. Po kjo pjesa e parë jetet po na jep çit sasin që bën dallimin mes cilësive të Allahut dhe cilësive të krijesave. Mirë, po pjesa e dytë jetë, wa huwa as-sami'ul basir, dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi, po na tregon që pohohet një sasi e përbashkët mes cilësive të Allahut dhe cilësive të krijesave. Po Allahu dëgjon edhe na dëgjojmë. Po në kuptimin që është një sasi e përbashkët në mes cilësive të Allahut dhe cilësive të krijesave. Po ne kështu e kuptojmë çka do të thonë që Allahu dëgjon. Kjo është e kuptueshme për neve. Po që Allahu i dëgjon gjërat që dëgjojnë zërat e kështu më radh. Allahu shikon, po edhe kjo është e kuptueshme për neve, që Allahu i shikon gjërat që shikojnë. Allahu ka dije edhe kështu më radh, po me cilësitë e krijesave kemi shpjeguar më herët, domethënë këtë rregull ose këtë parim, kështu që këtu nuk po ndalem me, domethënë me shtjellum më shumë. Dobija e pestë është që kjo ajet na tregon që për Allahun pohohet për sësuria absolute. Po për faktin që Allah subhanahu wa taala azhë nuk i shembëllon atij, pse domthon azhë nuk i shembëllon Allah subhanahu wa taala, azhë nuk i përngjon Allahut, azhë nuk është si Allah, nga se Allah subhanahu wa taala i pohohet për sësuria absolute. Edhe më herët e kemi përmend pra si rregull ose si parim që mohimi kur vjen te emrat e cilësitë Allahut, por kur kemi mohim Kur'an dhe Sunet, që i mohojnë dohën disa gjëra prej Allahut, atër për qëllim me këtë mohim është me pohu të kundërtën e saj që të rëgën për sësori. Pandaj këtu e pam që mohimi është i përgjithshëm, asgjë nuk ishim bëllon ati. Atër që këtë mohim i përgjithshëm, i pa detajizuar, në asjel, ose përfitojnë piti, pohimin e përsosiris absolute. Po pra, dere se Allah nuk i përngjon askush, atër fakti ose arsia është, për këtë, do në shkaku i saj është se Allah subhanahu teala është i përsosiri absolut. Dobija gjashtër se kjo ajet gjithashtu në tregon për regullën të tjetër që është e njohër të Ehlusuneti, që gjdo kush si ka cilësi, për gjdo qenje që i ka cilësi të ti, do më këto cilësi i shkojnë ose i përshtaten asoj qenje, po i përshtaten realitetit e asoj qenje. Po nëse ne i bëjmë bashkë me syre dyja që kanë orë në këta jetë, asgjë nuk ishe mbëllon Allah, dhe ajo shikusi dhe dëgjusi, atër e besojmë këtë gjë edhe jemi të bindur plotësisht. Edhe dëmëhon në largohen prej neve gjitha ato kundështimet e këtyre, e këti sekte që thamë që janë muatile që i mohojnë cilësit Allah. Po nëse ti i bindur që Allah dëgjon edhe sheh, pra që Allah është dëgjusi dhe shikusi, e dinë se që këtë dëgjim e Allah subhanetale është dëgjim që është e shpjeguar dhe më lartë, që i shkon edhe i përshtatet qenjes së tij ose përsosurisë së tij. Nuk është sigurisht se dëgjimi i krijesave. Po ashtu, nëse i bindur dhe beson këtë që Allah është shikusi, pra që sheh, atëherë ti i bindur që ky shikim i Allahut subhanetale i përshtatet ose i shkon qenjes së tij ose madhështisë së tij. Përsosurisë së tij, po nuk është sigurisht se shikimi i krijesave. Prandaj bazuar me këtë, pra neve nuk na mbetet ose nuk na paraqitet as ti problemi edhe në cilësitë e tjera të Allahut. Për shembull, nëse ne lexojmë hadithe të sakta pejgamberit që Allahu qesh, që Allahu zbret qiellin e dunjos, që Allahu ka dorë, që Allahu ka fytyrë, që Allahu don disa prej krijesave i don, disa prej krijesave nuk i don. Atëherë pas kësaj na mundu me pas problem, pasi që e kuptun këtë parim që e shpjegun këtë ajet, nuk kemi kurfar problemi, mi besu dhe mi puhu këto cilësit Allahot. Pse? Nga se dohën, ne gjithmonë kemi këtë ajet si parim para vetës, para syve tonë. Sa që e lezojmë një tekst, qoftë ajet apo hadith i sakt për pejgamberit, asëm ku përmenë një cilësi Allahot, atër thot, e besojnë pa problem atë cilësit Allahot. Pse? Nga se dim që çdo kush i cili ka cilësi, ose atribute, ato atribute i shkojnë ose i përshtatet qenjes së tij, ose i përshtatet në realitetit të qenjes së tij. Prandaj përdrejsa Allahu subhanahu wa taala nuk i pëngjoj ka askujt, ose askush nuk është si Allahu, askush nuk i shembëllon Allahut. Atëherë edhe fytyra e Allahut subhanahu wa taala nuk i shembëllon fytyrat e krijesave, ose fytyra e krijesave nuk i shembëllon fytyrat e krijesave. Nuk i shembëllon fytyrës së Allahut. Por nuk ka përngjasim, nuk ka shembëllim mes fëtyrës Allah dhe fëtyrës e krijesave. Kështu më radhë, do vazhdojmë edhe i besojmë e cilësi tira të Allah. Dobija shtatër se kjo ajet pra i shkput ato rënd e përngjasimit prej zemrës e njëriot. Po me përngjasu Allah me krijesat, kjo është një mekat shumë i madhë. To është një keqe shumë e madhë. Është smundje që bije në zemrën e disa për njerëzve. Ose është papastërti ndyrësi që lidhë në gjoksat e disa tjerëve. Pandaj, kjo ajet është ai i cili e largon, dhe më hënë që të smunje pizamrës e njëriut. Nëse zamra besimtarët e beson këta jetë bindë shumë, atër sa dhe që i vinë cytje, sa dhe që i vinë vezese prej shetanit, dhe në lidhje me këtë qështje për cilën po flasim, atër, do më thonë vetëm e që është ta me vendosë para vetës këta jetë, edhe i qetësohet zemra ti. Po e gjenë prej e shpirti ti. Është i qetë edhe dinë që asgjë nuk i shëmbëllën Allahot. Pandaj kjo jetë ka ndikim shumë të madhë në shpirtat e njerëzve. Ton ka lënë gjumë të thella në zemrën e njeriut për mi largu këto vezes ose këto çytje të shejtanit, të cilat dohen i hedh shejtani her pas herë te njeriu, e që ndërlidhen, pra që mundohet po me kriju të njeriu atë bindjen ose me paraftyrimin që me përngjasu Allahun me Krist. Por vetëm me vendos këta jetë para vetës edhe largohen gjitha këto çytje dhe vezese për shejtan. Lejse kemi dhe lihishej, asgjë nuk është mballën Allah. Dobija e tetë është se kur të flasim për Allahun edhe për emrat e cilësitë të tij, atër nuk na lejohet me të kalu argumentet e shpalljes prej Kuranit edhe Sunetit. Po kur flasim për Allahun edhe cilësitë të tij, nuk na lejohet që këtu më kthyej dhe më shtet në krahasime edhe analogji të mendjes. Po me mendjen tonë më folim në këtë temë. Gasazi nuk ishte mbellën Allahu subhanahu teala. Dhe përderisa asgjë nuk ishte mbellën Allah, atëherë është mendje lehtësi që njeriu pra me hy me mendjen e tij në këtë çështje. Po me mendjen e tij, domthonë mendja e njeriu siç e kemi thënë më herët është e kufizuar. Mendja e njeriu është e prangosur, e kufizuar me gjërat që i sheh, që i prek edhe i sheh me shisat ose i ndjen me shisat e tij. Prandaj kjo mendje kufizuar domthonë është mendje lehtësi më mundu pasaj që me këtë mendje me hy edhe me folë për Allah s.w.t. pa dije, pa argumente për Kur'an dhe Sunet. Përdej sa Allah s.w.t. nuk i përngjason, edhe nuk i shëmbëllën asgjë. Prandaj, pra nuk i takon muslimanit që, kur të kemi bojmë, pra kur flasim për cilësit atributit Allah që mi te i kalu tekstet e Kur'an dhe Sunetit, pa haditheve të sakta. Mirë po do të mundalë të Kur'an dhe Sunetit. Ma që Allah ka cilësu vetën e ti, ma të cilësojnë edhe ne, ose ma që për janësëm e ka cilësu Allah edhe ne, e cilësojnë Allah, në jashtë sajnë, do më hënë ndalëmi. Dobija nënë të është se, kjo ajet gjithashtu rekon për parimin e njohur të ehlusunete, që është se pohimi cilësive është pohim i egzistencës e tyre, jo pohim i formë dhënjës. Pra, qëllimi është që, kër i pohojmë cilësit e Allahut, i pohojmë që ato janë të vërteta, janë reale. Mirë po jo që pasaj që është deri tash, mi u dhonë formë atyre, nuk lejohet mi u dhonë formë. Pra ndaj është obligim, pra që njeriu me larguat kërshërin ose atë korreshtjen, dëshirën, që me ditë ose më mundu mi paraftyru, mi perceptu realitetin e cilësive të Allahut. Kur nuk ka mundësi që njeriu me ditë se si janë në realitet atributet dhe cilësit Allahut. Kjo është e pamundur, ka se Allah këtë gjë ka lënë të fshehur për neve. Ashtu që ka lënë të fshehur për neve që anjen e ti, bashkë dhe cilësit e ti. Është e pamundur që pra njeriu me ditë se si është realiteti i cilësive të Allahut. Prandaj duhet këtë dëshirë, nëse dikush i vije nga një herë, dikuj mundet mi arë, do thot me ndërprej, mës me elan që me vazhdu tutje për arsye se asgjë nuk ishim bëllan Allah. Edhe dobija dhjetë është se kjo ajet ka kundërpërgjigje ndaj atyre sekteve, cilët pretendojnë se kuptimi jashtëm i teksteve të Kuranit dhe Sunetit që flasin për cilësit Allah të regon për përngjasim. Ky pretendim, e cilën e pretendojnë shumë prej grupeve, madje prej atyre që prap themi se pretendojnë që janë njerëz të studimeve, të hulumtimeve në për argumente kështu më radh, edhe pse realisht ata nuk e dinë se çka është studimi ose hulumtimi i vërtet. Mirë po, domthonë ky dyshim që sjellën ata e gjojmë domthonë të përhapur dhe shpërndar shumë në për librat e tyre. Gati çdo libër tyre që e lexon, pa pi librave të historëve të kelamit, kelamizve, e gjon këtë dyshim, cilë thonë se kuptimi jashtëm i ajeteve, haditheve që flasin për cilësit Allahut tregon për përngjasim. Dhe vërtet kjo është shumë e çuditshme që kanë arritur këtë përfundim, kur Allahu subhanahu teala po thotë lejse kemi të lihishej. Asgjë nuk ishim mballën atij, asgjë nuk i përngjan Allahut, asgjë nuk është si Allahu. Prandaj që është më lart, domthonë gjithmonë këtë ajet do të më vendos afër vetës, para çdo argumenti i cili flet për një cilësi të Allahut. Kur e ke këtë argument ose vendos para vetës, atëherë ty të çarohet e vërteta në lidhje me këto çështje. Edhe e kupton se kuptimi jashtëm i teksteve që flasin për emrat e cilësisë të Allahut në asnjë rast nuk tregon për ngjashëm, madje as nuk jep iluzion për ngjashëm. Kjo mundet me pas këtë besim, këtë bindje veç dikush i cili ka zemrën e smut, e cili ka dyshime ose domthon ka smundjen e zemrën ti edhe mendon që këto ajete, pra, i duket ose mendon që këto ajete po na po në kuptimin e jashtëm të tyre po na dhojnë për ngjasim. Mirë, po zemrat që besojnë Allahun subhanahu wa taala. Zemrat që tregojnë madhërim për Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi kur në këto zemra, pra me ardh ky lloj mendimi që në këto tekste që flasën për amët e cilësit Allah, për këto argumentet shpalljes, po të regojnë për përngjasim. Nga se këto zemra, po janë të bindura që Allah s.w.t. nuk i përngjohen asë kush, janë të bindura që Allah s.w.t. nuk i shëmbëllan asgjë. Pandaj, ai që ne ka të regu për këtë cilësi, për një cilësi caktume, ose për një tjetër, ose për një tjetër dhe që i përmenu më lartë, i njëjti, po, këto fjallë a drejtojnë a këtyre që pretendojnë këtë pretendim të kotë, që këto tekstet, Koranit, Sunetit, pra na jepin, ose kuptimi jashtë me tyre na jepin për ngjasim, ose na jepin në lojkë si për ngjasimi, i themi që ajë cilë na ka të regu për këtë cilësi, pra në Koran, Allahu, po në Koran, ose për jamësëm në Sunet, mirë po ne pëndalim të Koranim, ajë cilë na ka të regu për këtë cilësi të vetën Koran, për dëgjimin, për shikimin, ose për një tjetër për mëshirën në kështë më radhë, i njëjti është, pra, Allahu ka thonë lejse kemi të lishej, i njëjti për thotë për vetën e ti, asgjë nuk ishën bëllë, nuk i përngjan ati. Atër në këtë njërë, po që është thamë, në alargohet zdo paqartësi dhe problem në këtë qështje, edhe në bëtë të qarë që këtë pretendim cilën e kanë, ata është pretendim i kodë, dhe nuk është i vërtit. Dhe dobija e fundit që përfitohet për këtë ajete është se udhëzimi i vërtet është kur ne bëjmë bashkë mes teksteve. Ndërsa humbja dhe devijimi është kur njerëz bëjnë dallim mes tekste, ose i ndojnë, disa i besojnë, disa jo. Prandaj ai i cili ka fituar në këtë çështje, pra ata cilët kanë fituar në këtë çështje janë ehlu sunetit dhe xhamati. Po cilët kanë bërë bashkë edhe kanë harmonizuar mes teksteve. Kjo domthon kuptohet është si me pe sukseset dhe mirësisë të Allahut. Po vetëm ehlu sunetit janë ata të cilët kanë bërë bashkë mes teksteve, që është ami kanë harmonizuar dhe kanë bashkuar mes tyre. Edhe nuk i kanë bërë që tekstet po me kundërshtuan një anë tjetër, që është e hasëm te sekte të tjera. Edhe nuk kanë besuar në pjesë teksteve edhe në pjesë tjetër pra me mohu. Prandaj pra ehlu sunetit besojnë bën shumë në këto dyja. Që ka kanë këta jetë, lejse kemi dhe lishen, më hosë se mjëllë misër. Asgjë nuk ishe me lanaot, Allah është dëgjusë dhe shikus. Përndaj kjo meselë, kjo që është je pra me bo bashkë mes teksteve, dhe mos mi kundështu ato, ose, dhe më thonë, e kundërta, po me bo dalim mes teksteve, kjo është ajo gropa në cilin kanë ro i start të bidatit të gjithë. Po, në të gjitha sektet, në islam, pra që nuk janë prej ehlu sunetit, e shese kanë besu vetëm një pjesë të teksteve, kurse i kanë ashkalu, ose i kanë neglizhu, edhe janë tregu të shkujdesur ndaj pjesës tjetër të teksteve, të argumenteve të Koranit dhe Sunetit. Pandaj, për shembull, në këtë çështje për cilën po flasim, e shohim që një pjesë pra ka besu vetëm pjesën e parë të jetës, të lejse kemi hidhili shej, asë nuk ishe me lanë Allahot, mirë pa ka muhu pjesën tjetër, vëhose mjë në besin, ka muhu cilësit Allahot. Pjesa tjetër, që është e pa më lartë, pra sekte tjetër është që e ka besu pjesën e fundit të Koranit, të ajetit, Allah është dëgjuesi dhe shikuesi, edhe kanë përngjasu me kresat, kurse e ka muhu ose nuk e ka pranu pjesën e parë që Allah asgjë nuk i shëmbullon. Prandaj kështu e shohim se atyre ju ka humb një hajër, një birësi e madhe, edhe udhëzimi i qartë, udhëzimi i qartë i cili është i qartë sikur se dielli. Edhe do të thotë që ky udhëzim bëhet i qartë atëherë kur ne bëjmë bashkë mes teksteve, do të thonë kur bëjmë bashkë mes argumenteve, edhe i harmonizojmë mes tyre, edhe gjitha argumentet pra i trajtojmë si një argument i vetëm, jo me bë dallim mes tyre. Në këtë mënyrë po na largohet çdo paqartësi, çdo problem, edhe do të thonë besimtari gëzohet në atë rrugë me cilën Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur dhe e don. Prandaj pra e falenderoj Allahun që gjithmonë e helsunetin pra i ka dhënë sukses dhe ka frymzuar, pra ka inspiruar që me qenë po në këtë rrugë të mesme, me bo bashkë mes teksteve edhe mi harmonizu. Edhe kjo ajet pra është një pi shembujve, që është e tha më lartë që Ehlu Suneti kanë bo bashkë këto dy qështje, ose dy mesele që i përmbon kjo ajet. Pra asgjë nuk ishe me lënë Allahot, mirë po Allah ka cilësi, pra që e dëgjon edhe sheh. Pra vetëm Ehlu Suneti janë ata cilët kanë bo bashkë mes tyre dy qështjeve dhe gjërave, dhe Allah subhanahu wa taala dhe bëj mirë. Pastaj inshallah në dersin e ardhshëm do të flasim po prapë për këtë ajet, cilën e shpjegon komentuesi i akidës tawhid ibn Abliz al-Hanafi, pra ka kundërshtim mes këtij ajeti edhe ajetit ku Allah subhanahu wa taala thot mulahul masalul a'la, Allahu i takon shembulli më i lartë apo cilësitë më të larta. Do ta shpjegojmë inshallah duke i përkthyer fjalët e tij, dhe Allah subhanahu wa taala di më mirë, Allahu alem, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.